Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Den na Moravě je starosta Kyjova František Lukl, předseda Svazu měst a obcí, jinak zvolený za 27. nezávislý. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý den vám i posluchačům.
Když my jsme se vám navezli tak trošku do kanceláře teď, tak je proto možná trošku jiná než studiová akustika. Pane starosto, často vás lze vidět v kroji.
Ano.
Díky vašim předkům k němu máte hodně blízko. Když jste vlastně začal žít tak trošku folklorem, bylo to od malička, nebo když jste byl malý, tak to bylo z donucení a pak až jste si našel cestu?
Ne. Mým velkým i mužským vzorem byl můj dědeček, který mě k folkloru dovedl. Nakonec to byl jeden ze zakladajících členů slováckého souboru tady u nás v Kyjově. A teď, když jsem si procházel staré fotky v návaznosti na slovácký rok, který je za dveřmi, tak je tam právě fotka z roku 79. To mi byly 2 roky a to už jsem v kroji byl a vždycky jsem to považoval za takovou přirozenost a jsem moc rád, že jsem do této studnice moudrosti našich předků mohl takto odmala už se pustit.
A i nějak jako aktivně někde v muzice nebo jste tančil?
Chodil jsem do Kyjovánku, což je dětský soubor a potom jsem hrál na housle, následně na violu, takže kontráž v cymbálové muzice, ale de facto studia potom právnické fakulty už mě odvedly z Kyjova i z aktivit právě tady v rámci folkloru, takže teď se tomu věnuju z těch organizačních a jiných důvodů, ale když mám tu možnost se do těchto, jak já říkám v vůzovkách, ale pozitivně, folklorních montérek obléct, tak vždycky velmi ožijí.
Ten kyjovský kroj je takový vzor, že jo, pro mnohé, dalo by se říct, takže máte to fakt tak, jak by to národopisně mělo být?
Říká se, že někteří kyjovští folkloristé jsou šovinisti, v tom slova smyslu, že opravdu jsou velmi důslední, i já jsem se snažil, aby když jsme někde vystupovali, neměl pod krojem hodinky anebo jinou nefolklorní součástku, ano, a snažím se to takto ctít i dodnes a na druhou stranu jsem rád, že opravdu jsou řekněme určité konzervativní záležitosti v národopisu, které se drží, i když folklor má taky svůj vývoj a myslím si, že ti, co k nám zavítají na slovácký rok, tak uvidí, že to není pouze nějaká zkostnatělá historická záležitost, ale že opravdu je tady posun a tak, jak se mění historická období, tak právě i ten národopis prochází svými změnami.
Vy jste rodák z Kyjova, tak ta moje otázka i právě vzhledem k tomu kroji a k folkloru je teď na místě. Vzpomenete si trošku na svůj první slovácký rok, na kterém jste byl?
To byl ten rok 79, ale ten si opravdu nevybavuji, protože to člověk měl necelé 2 roky, nicméně fotky jsou to krásné.
Zdokumentované to máte, můžete.
Máme a kouzlí mě to úsměv na rtech, mám jednoročního syna. Samozřejmě.
To jsem se taky zeptat, už má kroj.
Ano, má připravený, takže výborně. Budu v tom hledat tu paralelu, ale asi to byly opravdu až ty 80. léta a to, když jsem byl v Kyjovánku a s mým kamarádem Pavlem Bochínkem jsme šli v průvodu a táhli jsme vozík, na němž byl jeho mladší bratr. Tak to si samozřejmě už takto vybavuju, protože bylo strašné horko a na jednu stranu jsme byli žízniví a na druhou stranu samozřejmě poté, co jsme se osvěžili, jsme hledali...
Co jste pili?
A bylo to sirup to.
A je neříkejte.
To jsou ty asi léta kolem těch 5-6, kdy si to člověk vybavuje.
Vy budete příští rok 15 let starostou Kyjova. První slovácký rok tím pádem jako starosta jste zažili, jestli to dobře počítám, před 12 roky tím pádem.
Ano. Volby 2.6, 2.7, vždycky jo, je to ano, tak to.
Vždycky to máte po volbách.
Po volbách, ano. To byl krásný slovácký rok, protože jeho se aktivně účastnil Josef Sommer, rodák z blízkého Vracova, samozřejmě čestný občan města Kyjova, člověk, který vždycky tak velmi citlivě dokázal i do svých filmových rolí ten rodný region zapracovat. Například, když hrál v Básnicích, tak si vzpomínám, že tam říkal, že vzpomeňme otce zakladatele Sokolské župy z toho jejich města, bratra Klváňu. A právě Josef Klváňa je tady první ředitel gymnázia, takže...
To jste absolvoval taky vlastně, že?
Přesně tak. A Josef Sommer je renesanční člověk, takže to mě vždycky utkví v paměti, když jsme mohli takto společně tehdy slovácký rok zahájit. Věřme, že mu zdraví dovolí se tady třeba alespoň takto ukázat.
Pryč z toho vzpomínání a teď k tomu, co nás čeká vlastně teď zejména tento víkend, ale začíná se, že ve čtvrtek, když to tak řeknu. Na co se těšíte vy? Můžete si to vy vůbec užít? Nebo prožijete nějaký ten program jako celý?
Je těžké na některý z programů ukázat, je to jako říci, které dítě je to hodnější a krásnější. Nicméně jsou stěžení programy, kde i já jsem aktivní, jako je Stavění máje, samozřejmě v pátek, potom Jízda králů, která je v neděli, no a v sobotu je to krojovaný průvod, kterým projde na 1000 lidí celého regionu, a to je asi to nejhřejivější, že to není pouze akce Kyjova jako města, ale Kyjovska jako celé této oblasti, a těší mě, že se toho průvodu účastní i ti třeba, kteří jednou za 4 roky si vezmou kroj na sebe a v hrdosti ke svém obci a k tomuto regionu tím průvodem takto projdou. A potom jsou to samozřejmě večerní programy, ať už ty klenotnicové, nebo ty, které možná ani v programu nejsou, a vytvoří se takzvaně z minuty na minutu. Sejde se cymbálka kolem krojované páry, tančí se, zpívá se, degustuje se, a prostě Kyjov ty 4 dny žije od rána do večera a do všech koutů se rozléhá krásná muzika, zpěvy, tance, verbování a samozřejmě velký povyk.
Vy v tomhle vlastně máte výhodu, protože, jak jste říkal, teda, když se dáte do toho kroje, tak vlastně k tomu nepasuje ani mobilní telefon. Vidím, že máte takové ty chytré hodinky, které jsou s tím telefonem propojené, tak vás vlastně nikdo nesežene, ne? Celé 3 dny.
Budou samozřejmě...
Budou to mít těžší.
Budou to mít jednoznačně těžší. Pokud by tam člověk opravdu běhal takto nervózně, tak tu nervozitu přenáší, a to ke Slováckému roku v žádném případě nepatří.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je starosta Kyjova František Lukl, předseda Svazu města a obcí zvolený za 27 nezávislých. Já teď trošku od toho folkloru odbočím a navážu na vaše právnické vzdělání, trochu na politiku taky. Našel jsem si jednu docela dobrou anekdotu, takovou právnickou. Přichází klient k advokátovi a dlouze, obšírně a hlavně nejasně mu začíná vysvětlovat, o co mu jde. Konečně dojde i zkušenému advokátovi trpělivost a přeruší ho se slovy: člověče, řekněte mi to krátce a jasně, na mě je pak, abych to zamotal sám. Když dneska tak trochu sleduju politickou scénu, tak si říkám, že to má z politiky cosi podobného.
Někdy je velmi složité opravdu ne najít ani tak společnou řeč, ale najít řešení. Teďka konkrétně se hluboce zaobíráme se starosty dotčených obcí s poplatněním silnic první třídy. Věc, která se tam dostala možná tím, že to někdo chtěl takto hezky zamíchat, zkomplikovat, a řeklo se, že se spoplatní 900 km silnic první třídy. Z našeho pohledu naprosto nadbytečné, z hlediska příjmu státního rozpočtu naprosto mizivé, ale s obrovskými negativními dopady právě pro život v obcích, které se bojí toho, že ty spoplatněné jedničky třídy se budou objíždět. Pokud jenom zmíním tady například Jižní Moravu, tak se má spoplatnit silnic 1/50, Slavkov, Bučovice, Hradiště, a samozřejmě velmi jednoduché to objet Slavkov, Žarošice, Kyjov, Bzenec, Hradiště. Mysleli jsme si, že bude nejjednodušší, když teda se zvolí nulové mýtné, nicméně právníci řekli, že to takto není, že není možné zvolit toto jednoduché řešení, a právě v těchto dnech s ministerstvem dopravy hledáme nejsnadnější lék na to, aby právě občané těch dotčených obcí nebyli nadmíru přiměřenou zatížení tady tou transitní dopravou. Takže máte pravdu, problém, který by se dal vyřešit jednoduchým způsobem, se řeší strašně dlouho, komplikovaně, kostrbatě. Možná právě proto, jako právník, a tím si sypu hlavu poplem a trochu střílím do našich řad, že se někdy nejde po smyslu podstatě toho právního předpisu, toho zákona, té normy, ale že se gramaticky vykládá něco, co potom ten smysl úplně změní.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že republika bude tak pevná, jak silné a zdravé budou její obce. Tak vy jste předseda toho Svazu města a obcí, tak jak jsme na tom s tou sílou našich obcí, pane předsedo?
Obce jsou stěžení základní kámen naší republiky a myslím si, že drtivá většina ústavních činitelů si to uvědomuje. Nakonec je to vidět z toho, že jsme nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy. Někdy je nám to dáváno dokonce k tíži, že když máme tolik naspořeno, proč bychom chtěli. Nicméně já říkám, že my se chováme tak jako v rodině. I každá rodina, která myslí na budoucnost a na zadní kolečka, tak má něco naspořeno. Nicméně úspory se dají velmi rychle smysluplně investovat a proto je nutné, aby obce měly dlouhodobé finanční zajištění, ale i jakousi dlouhodobou perspektivu. To stále říkáme ministerstvu financí, poslancům a senátorům a platí to. A právě takové záležitosti, které jsou na bedra starostů nakládány, jako je například GDPR, jako je například zákon o střetu zájmů.
To GDPR, to nemyslím, to je to o těch osobních údajích, že?
Jak přesně tak, jak musíme mít souhlas
rodičů,
ano, děti ve školkách a tak podobně. Ta byrokracie, která je naprosto nadbytečná, ty starosty takovým způsobem souží, že se může stát, že za pár let už nebudou ti srdcaři, ti vlastenci, kteří dneska to dělají opravdu jako své poslání, tu starost o obce a nebude mít kdo o ně takto řádně pečovat. To bychom si měli uvědomit právě, když chceme, aby představitelé obcí dávali na bílé dny své majetkové poměry a jiné. Já neříkám, že by tyto neměly být někde zaneseny, ale ať k ním mají přístup opravdu orgány činné v trestním řízení, to znamená subjekty, které dokáží nejenom relevantně posoudit, ale také rozhodnout, jestli ten majetek byl nabit v souladu se zákonem nebo ne, a ne, aby se takto promítali v hospodách na plátně a jinde. Myslím si, že si to ti starostové nezaslouží. Vždycky říkám panu premiérovi, ministrům, předsedům poslanecké sněmovny, senátu, vždyť vy žijete v konkrétní obci. Vždyť vy přece znáte tu paní starostku nebo pana starostu. A když budete rozhodovat o povinnostech, které těm obcím chcete na bedra naložit, tak si vždycky za tou konkrétní povinností uvědomte toho starostu, jestli mu takto chcete opravdu přitížit. Někdy mě mrzí, že kolegové starostové, kteří se dostanou do poslanecké sněmovny, na ten svůj původ zapomínají. Na druhou stranu není jich většina, nejsou to všichni. A zodpovědně tady říkám, že především senátoři, kteří pochází z řad starostů, jsou ti, kteří nad námi drží ochranou ruku a opravdu horní komora parlamentu je ta, kde nacházíme pochopení, kde je možná méně té politiky, méně toho svazování s jakýmsi centrálním názorem a jde tam o individuální rozhodování a to mě těší.
Teď pojďme trošku ke Kyjovu. Kyjovečku. Nedávno jsem viděl, že jste s městskou radou se vydal na průzkum města na kole, to bylo dokonce v televizi, a docela fyzicky náročná rada. To vás museli mít kolegové z rady rádi, ne?
Naštěstí mě respektují. Nikdo moc nenamítal, ba naopak, myslím si, že i pro mnohé z nich to bylo příjemné zpestření. Ocenilo to, že jsme se o těch problémech bavili v terénu. Já vždycky říkám, nerozhodujme od stolu, diskutujme s těmi lidmi, kterých se to týká, a nejlépe, pokud například jsme se měli bavit o rekonstrukci koupaliště, o novém kulturním zázemí v místní části Bohuslavice nebo propojit cyklostezky v Boršově, pojďme se podívat na to místo samé, uvědomme si některé ty souvislosti a i ten místní charakter, a potom teprve rozhodujeme o té konkrétní záležitosti.
A mě to přišlo docela vtipné, protože to bylo v době, kdy začínala Tour de France, a myslím, že jako Tour de Kyjov, takže a to nebyl závod s časem, že jo.
Nakonec se to protáhlo na nějakých 7 hodin, ale ocenili to kolegové a říkali, zapoj do toho i všechny zastupitelé. Takže příště nejenom radní, ale i zastupitelstvo vyjede na kole.
Přišli jste na něco konkrétního, jako že třeba jste jeli kolem něčeho, co, kde byla nějaká vozovka, když to řeknu závada, nebo že vás to fakt jako k něčemu inspirovalo?
Máme tady novou kruhovou křižovatku na silnici, která spojuje Veselí a Brno. A připadalo nám to místo takové pusté, tak jsme se řekli, umístíme tam něco, co charakterizuje tady Kyjov nebo Kyjovsko, takže tam budou teďka umístěni slámoví panáci s nějakým žebříňákem, tak aby to nevadilo rozhledovým poměrům, aby z toho dopravní policie příliš nebyla říčná, ale také jsme do detailu probrali napojení právě cyklostezky v Boršově, měli jsme tam víc variant a teď jsme k jedné se rozhodli. Co se týká Bohuslavic, tak to je místní část, která žije svým životem, já jsem za to rád, chybí tam určité kulturní zázemí a debatujeme, jestli se vrhnout do nákupu a přestavby nemovitosti, která tam dneska je, a nebo jít cestou...
Jako přestavby na nějaký kulturní dům.
Ano, nebo jít cestou nové budovy jako takové. takové. Takže za mě určitě doporučuji kolegům starostům a kolegyním starostkám, vyjeďte se svými zastupiteli, budou si i více vážit svého poslání.
Pane starosto, v tomto pořadu se ptám na starosti starostů. Mm. Jaké máte vy v Kyjově a jaké máte třeba jako předseda Svazu měst a obcí České republiky, což jsme už trošku nakousli těmi jedničkami s poplatněním toho silničního mýta, tak ten Kyjov teda.
Asi doprava. Z té celorepublikové úrovně se podívám na tu místní. Řešíme tady koncepci dopravy a to nejenom v klidu, to znamená otázku parkování, abychom rozšířili citlivě parkovací plochy na druhou stranu, ne na úkor zeleně nebo veřejného prostranství. Mm-hmm. Po slováckém roku tady v Kyjově spustíme zjednosměrnění náměstí. Je to velká revoluce, která samozřejmě budí obrovské emoce, nezapírám především negativního charakteru. Já bych chtěl říct, že i v tomto případě to nebylo rozhodnutí od stolu, ale bylo tady sledování dopravy Českým vysokým učením technickým, měli na to experti dopravní, kteří to řešili v jiných městech a navrhli, že toto je nejschůdnější varianta. Zjednosměrní náměstí, aby jsme zaprvé odblokovali ty řidiče, kteří náměstím pouze projíždí, na náměstí nezastavují, a na druhé straně, aby ta doprava byla plynulejší. Protože teď, kdo projíždí náměstím, tak upřímně musí říct, že je to katastrofa. Říkám ale i to B, pokud by to mělo znamenat jakoukoliv komplikaci dopravního charakteru v okolních ulicích, tak jsme připraveni ze dne na den ten režim vrátit do původního stavu. Ale, a to je potřeba si taky říct, pokud to nevyzkoušíme, tak ty kritické hlasy, které se dneska objevují, jsou pouze teorií. Velká debata mezi občany je, jestli náměstí, které bylo zrekonstruováno před nějakými 12 lety, má být velkým parkovištěm anebo pěší zónou. Stejná skupina říká, ne, my chceme pěší zónu. Druhá polovina říká, jestliže odstraníte parkování z náměstí, budou na tom byti obchodníci a to centrum jako takové z jiné. Zase chceme jít kompromisní cestou té jedné třetiny od Morového sloupu parkování, řekněme vytěsnit, posunout ho sem za radnici. To říkám nejenom kyjovákům, ale všem návštěvníkům. Za radnicí máte parkoviště jednu hodinu zdarma, takže parkujte za kulturákem, kde to máte hodinu zdarma, to chceme ještě rozšířit a vyzkoušet, jestli se najdou aktivity, které tu jednu třetinu uvolněného náměstí zaplní, ať už lavičkami, stolky kavárenskými nebo čímkoliv dalším.
Konec konců návštěvníkům taky můžeme říct, že do Kyjova vede železnice, můžu to zkusit vlakem, bude se opravovat nádraží prý.
Chystá se vůbec celá rekonstrukce vlárské trati a především tady v té naší části ještě nedoznala zásadnějších úprav, takže určitě se...
Mluví se o elektrifikaci taky, že? Ale nevím, jestli se toho dožijeme. Teda. A to mám přeju dlouho věku s panem starostou.
Jo, děkuju. To možná naše děti, pokud se nebude létat. Ale těší mě, že zpráva železniční a dopravní cesty buduje přechod přes trať v Bouslavicích. Takže je pravda, že se vychází pěšákům takto vstříc a tyto aktivity bychom měli podporovat.
Ať se všechno vydaří, děkuji moc krát, že jste si udělal čas na naše vysílání a hlavně vám držím teda palce, ať to víkendu na slováckém roku všechno vyjde. Mějte se hezky, naslyšenou.
Moc děkuji vám i posluchačům, přeji pevné zdraví a krásné dny a všechny zvu do Kyjova na slovácký rok.
František Lukl, starosta Kyjova, od mikrofonu se s vámi také loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, den na Moravě.